закуску з вінцуком вечорком.
Вітаю, шановне господарство. У білоруському побиті стало звиклим слово «бомж». Їм порівновують, як бомж. Ад його утворають витворні слови «бомжавать», «бомжиха». Гетеє слово діля стильового контрасту навіть уживають у піснях. Ганна Хитрик і Лявон Вольські «Вера, надія, любов».
А я сподіюся чомусь, що в світі слати дим жить, не мусять пам'яті почуті, нібито зимою бомжи. І вера не мусить бути страченою, як тая валізка у метро, бо буде холодно і страшно нам безвірний сіберний порой.
Вобраз уражує. Може, рифма потребувала «імжи, бомжи». Але слово гетеє до білоруської мови дочинення немає. Яно цалкам російське. Причим російські волонтери, що працюють з бездомними, лічать, що слово «бомж» ганьбує гонор і годність чоловіка. Слово гетеє там абревіатура «без определенного места жительства». У російській так званій культурній просторі слово «бомж» імкліво поширилося дякуючи совєтським міліцейським серіалам, а пізній під назвою «бомж» у Росії виходили і мастацькі фільми, і знов же серіали. Чомусь лічиться, що слово там з'явилося у 70-ті роки, але це не так. Сустракаємо вираз із карот у безлічі НКВД-ських розстрільних документів 30-х годів. У тим ліку і про білорусов пишуть «бомж», а ще часом «боз» – без определенних занятий – «розстрілять». Виснова такая – «бомж» – гэта не просто русізм у білоруській мові, гэта совєтизм. До того ж, назавсёды асоціативно знітаваны з машиной смерти НКВД. Не ўжываема гэтага слова у білоруській мові. Для бездомных людзей, што туляюцца беспрытульна, беларуская мова мае некалькі ўласных словаў-сінонімаў. Слова «бяздомнік» характарызуе чалавека толькі па тым, што не мае ўласнай страхі. А бадзяга яшчэ і той, хто бадзяецца па свеце.
Ёсць на свеце такія бадзягі, што не вераць ні ў Бога, ні ў чорта. Ім прыемны стракатыя сцягі караблёў акіянскага порта.
Верш Максима Богдановича «Эмігратская песня» читає Ганна Кулакова, продукція студія «Звонка». Так пише класик. Слово «бадяга» поводле великого тлумачального словника білоруської мови має основним значенням «бездомний, незанятий працей чоловік» і стильово «неутральне».
Мовчки глядіть безпрацовний бадяга на білокрилія чайки над морем.
Писав повний клясового обурення верш у міжвоєнную пару Максим Танк. Про кончаных бадзях, у яких ад беларускай прыгажосці прачынаецца патрыятызм, пісаў у «Родных дзецях» Ніл Гілевіч.
Чаму без роднага паветра я доўга дыхаць не магу? Чаму мне суджана павечна у неаплатным быць даўгу? Перад тваёю некрыклівай, зусім някіткаю красой, што з воч зрываецца імклівай, непераможнаю слязой, што анікому не чужая і нават кончаных бадзях адчуць раптоўна прымушае, як радасць тахкае ў грудзях.
Зміцер Бартосік цытаваў гэты верш у свабодаўскай праграме, прысвечанай Лагойшчыне. А вось яшчэ адно сананімічнае слова «валацуга». Згаданы тлумачальны слоўнік характарызуе як размоўнае ў значэнні «бяздомны чалавек, які не мае пэўнага прыстанішча і заняткаў бадзяга». І нават як лаянкавае слова пра таго, хто любіць валачыцца, цягацца без справы. Хаця ў жывой беларускай моўнай практыцы такога жорсткага негатыву слова не нясе. Славуты падарожнік па Беларусі Юрась Жыгамонт не саромеецца называць сябе ў тэлеанонсах «самы вядомы дылетант і валацуга краіны». Ёсць «бесхацінец», слово якое любіў ужываць Янка Купала. Верш «У чужой старане» пра беларусаў, вымушаных у пачатку 20-го стагоддзя з'ехаць на чужыну, бо на радзіме пануе чужак.
«Што ж разгулівай, сыты чужак, між забраных крыжоў курганоў, брат скаваны не згіне і так, ён другіх пашукае братоў. Гэй ты, краю халодны, чужы, прытулі бесхацінца к сабе, ён цябе, як і роднай мяжы, не забудзіў прадсмертнай кляцьбе».
Гэта 1912 год. Карацей, беларускіх синонімаў НКВДшнаму бамжу не бракуе, дык жа ўжываема сваё: бездомнік, бесхацінец, бадзяга ці бадзяка, валацуга, а нават валанцай. З саветызмам бомж неадлучна звязаны іншы сталінскі саветызм – прапіска, прапісацца, у значэнні мець афіцыйна зацверджанае месца жыхарства. Ён настолькі пранік у масавую свядомасць, што яго пачалі выкарыстоўваць журналісты як штамп, як псеўдавобразную замену словам «пачаць жыць», «пасяліцца», «асесці», «размясціцца». Скажам, вандалы прапісаліся ў курапатах. Амерыканскія ракеты прыпішуцца ў Эстоніі. Тры раёнкі з Магілёўшчыны прапісаліся ў сусветным сеціве. Часам слова нібыта беларусізавалі, пішучы не «прапіска», а «прыпіска». Але нагадаю, што паняцце «прапіска» ўвялі ў савецкую практыку бальшавікі ў 1920-е гады, а іх наймэтай было кантраляваць рух людзей, фактычна запрыгоніць іх. Чалавек жа без прапіскі нагул быў бяспраўны. Тым не менш, слова «прапіска» нават трапіла ў паэзію класікаў.
«Я хаце абавязаны прапіскаю, калыскаю падвешаны пад столь. Я маці абавязан кожнай рыскаю, драўлянай лыжкаю, глінянай міскаю, усім, чым працы абавязан стол».
Верш Аркадзя Куляшова чытаў «Толк ВВ». Маўляў, родная хата дае мне правы. Фармальна нават у нас прапіска скасаваная і замененая рэгістрацыяй, хаця трэба прызнаць, і ў апошняй нямала радзімых плямаў таталітарнай кантрольнай сістэмы. А журналістам і паэтам варта выкінуць НКВДскі прапісачны штамп са свайго лексікону. Прыхаваных саветызмаў у нашай мове шмат. А яны ж служаць матрыцай для паводзінаў, традыцыяў, менталітэту. Іх трэба прынамсі распазнаваць. Русізмы «дзяржснаб» і «мінздрав», «лікбез», «самба», «гум» і «ЧП» нават не расшыфроўваюцца па-беларуску. Ёсць і нібыта беларускія словы, але цалкам савецкія, з вывернутым зместам. Культпаход, непрацоўныя даходы, нефармалы, воіны-інтэрнацыяналісты, рыбны дзень, пуцёўка. З набору савецкіх стэрэатыпаў дабрабыту кпіць Лявон Вольскі ў песні «Ранняй крамбамбулі».
«Чорная мора, белы пагод, сіняе неба, белы самалёт, савецкая шампанская, чорная ікра, гэта ўсё міраж».
Савецкая шампанская прадукцыі сучаснага менскага заводу, як каскі са склепу з даўно высахлымі шкілетамі. Яшчэ адзін з такіх моўных шкілетаў упарта спрабуюць скарыстаць для падтрымкі канструкцыі ўлады. Што такое «працоўны калектыў»? А ён жа мае немалыя правы, у тым ліку такія стратэгічна важныя для дзяржавы, як вылучаць кандыдатаў на выбары, адклікаць дэпутатаў, фармаваць выбарчыя камісіі. Але ў працоўным кодэксе і на агулу законадаўстве Рэспублікі Беларусі азначэння такога юрыдычнага паняцця няма, і гэта не выпадкова. Хто такі наймальнік, ясна. Хто работнікі, таксама. Яны могуць заключаць з наймальнікам калектыўныя дамовы, дамагацца сваіх правоў. А пад так званым «працоўным калектывам» у нас маецца на ўвеце кіраўніцтва прадпрыемства ці установы разам з залежным ад яго персаналам. Можна на раз-два адгадаць, чыю волю будзе выконваць так званая «канферэнцыя працоўнага калектыву». А на мовы дэмакратычнай традыцыі выраз «працоўны калектыў» папросту не перакладаецца. З вамі